Deuteronomy chapter 21, verse 7. Amen. Ve'anu ve'ameru yadeinu lo shafechu et hadam hazeh ve'einenu lo ra'u. 8. Kaper le'amecha Yisrael asher patita Adonai ve'al titen dam naki bekerev amecha Yisrael ve'nikaper lahem hadam. 9. Ve'ata tivaer hadam hanaki mikirbecha ki ta'ase hayashar be'enei Adonai.